kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Bago pa man dumating ang mga European, may sarili ng mayamang sistema ng edukasyon ang mga First Nations. Malalim ang koneksyon sa lupa, kaalaman at komunidad. Hanggang ngayon, marami pa rin tayong matututunan sa mga tradisyong ito. Pero hindi pa rin pantay ang kalagayan ng mga estudyanteng katutubo. Mas mababa ang bilang ng mga pumapasok sa paaralan, nakakabasa at nakakasulat ng maayos, at nakakapagtapos sa universidad. Ito ay dahil sa matagal ng diskriminasyon, kakulangan sa edukasyong, may respeto sa kultura at hirap sa buhay. Noong 2008, humingi ng paumanhin ang gobyerno ng Australia sa mga katutubo dahil sa pang-aabuso sa kanila, lalo na sa sapilitang pagkuha sa mga bata mula sa kanilang pamilya at komunidad. Kasama sa paghingi ng tawad ang pangakong closing the gap sa pagitan ng mga katutubo at di katutubo pagdating sa edukasyon o education gap at iba pang bahagi ng buhay. Ayon kay Sharon Davis, isang boardie at Kija at CEO ng NATSIC, mahalagang kilalanin ang kasaysayan ng diskriminasyon laban sa mga batang katutubo kung nais nating ayusin at pantayin ang sistema ng edukasyon.
Legislations and policies have explicitly worked to keep Aboriginal kids out of school since the beginning. There's a recent report actually from NIAC, the National Indigenous Youth Education Coalition, that people can just look up and Google, and it's highlighted policies like the exclusion on demand policies, which was introduced in the early 20th century. They actually had the policies written where non-Indigenous families could demand the removal of Aboriginal kids from classrooms.
Pero ang pinakamahalagang bahagi ng National Agreement on Closing the Gap ay ang pagbabago sa paraan ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa mga katutubong komunidad para matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander. Paliwanag ni Sharon Davis, mahalaga ang mga reforma gaya ng sama-samang paggawa ng desisyon at pagpapalakas sa mga programang kontrolado mismo ng mga Indigenous people para sa kanilang edukasyon.
We know that Aboriginal community-controlled organizations are the most sustainable way to address the needs of communities. And where our people lead education, we see better engagement, better outcomes, and stronger pathways for our young people. And probably hand in glove, just as important, is genuine partnership. So when our organizations have that decision-making authority, because we base our work on lived experience and not assumptions, and that's when you see real change.
Ayon naman kay Dr. Anthony McKnight, isang awabakal, Gemeroy at UN man na nagtatrabaho sa Wulyunga Indigenous Center ng University of Wollongong. Matagal na siyang nagtuturo at nagsasaliksik kung paano maisama ang katutubong paraan ng pagtuturo sa mga curriculum, palisiya at aktwal na pagtuturo. Para sa kanya, kailangang baguhin ang pagtingin sa ibig sabihin ng closing the gap pagdating sa Indigenous education.
Close the gap means that the Aboriginal person closes the gap to the Western education understanding, but it leaves a massive gap back to their own education system. For me, it should be about the Aboriginal child in the middle, and then the two knowledges come together to that middle ground. Our students have got to be skilled to be able to live in both knowledge systems.
Dagdag ni Sharon Davis, hindi sapat na sukatin ang tagumpay sa edukasyon base lang sa mga bilang tulad ng attendance o scores sa pagbabasa at pagsusulat. May bigger picture pa na dapat tingnan. Pero mahalaga pa rin, ayon sa kanya, na ipakita ang agwat o kakulangan sa mga resulta ng edukasyon. Bilang halimbawa, binanggit niya ang pinakahuling nationwide data.
For example, the retention rates of Indigenous students in secondary school currently sits at around 59%, and compared to non-Indigenous students, it's around 85%. That comparison actually tells us that something in the system isn't working. The education system that we have was never designed for First Nations people. And when we see gaps in outcomes, that's more a reflection of how education has failed to serve Aboriginal and Torres Strait Islander students and young people learners, not the other way around.
Noong nakaraang taon, ipinagdiwang ni Ritori Lane Gamali Roy Young Woman ang pagtatapos niya sa HSC o Higher School Certificate sa Dabo Senior College. Kasama siya sa pinakamalaking bilang ng mga estudyanteng katutubo na nakapagtapos ng Year 12 sa New South Wales. Ayon kay Lane, malaking tulong ang pagkakaroon ng isang supportive learning environment.
Accessibility to support, really. That was the difference between graduating or not Year 12. That was the major thing for me, was the support around the school.
Kasama sa support system ni Ritori ang mga Indigenous teachers at staff ng paaralan at mga manggagawa mula sa National Aboriginal Sports Corporation Australia o NASCA. Ang NASCA ay isang organisasyong tumutulong sa mga Indigenous student sa New South Wales at Northern Territory para mas mapalapit sa kanilang kultura at magtagumpay sa pag-aaral.
I definitely had a lot of support from especially older staff and also the NASCA workers. Like they'd come, they'd take you to lessons, they'd help you all the way through. And then the teachers were just there to help with anything.
Ang ina naman ni Ritori na si Jenna Del ay deputy principal sa Dabo Senior College, kung saan nagtapos ang kanyang anak. Siya ang una sa kanilang pamilya na nakapasok sa universidad. Ibinahagi niya ang mga pagbabagong nagaganap sa bawat henerasyon pagdating sa edukasyon sa mga katutubo, pagdating sa Indigenous education.
I still got kids that come to me and they'll say, Miss, I'm the first one that's going to graduate in my family. Even that in itself is an accomplishment for our people. For me as an Indigenous person and thinking about everything that we've overcome in this country, that is an accomplishment. Because all the adversities that we've faced as Indigenous people, we have still been able to conquer a Western way of doing things, which is education.
Mag-aaral si Ritori ng Bachelor of Arts na may major sa Indigenous Studies. Sabi niya, na-inspire siyang tumulong sa kapwa niyang kabataan sa komunidad para magkaroon ng lakas ng loob sa kanilang pag-aaral at muling kumonekta sa sariling kultura.
Trying to get myself in a position to educate other Indigenous kids that have lost it, that don't really know about it, and it's been lost through generations because of what has happened. So hopefully help be part of the process to revive the culture, bring it back to life.
Mahalagang tandaan na sa pananaw ng mga katutubo, ang closing the gap sa edukasyon ay higit pa sa pagpapabuti ng resulta. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kaalaman ng First Nations, pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad na manguna, at paglikha ng mga lugar na ligtas at may respeto sa kultura. Kasama rin dito ang pagkilala sa sariling pagkakakilanlan, pagmamalaki at pagtitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay mananatiling konektado sa sariling kultura habang nagtatagumpay sa sariling paraan. Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaido na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.